Oasa. Ocijaj dana.
Život je kao vožnja biciklom. Bicikl dok čovjek vozi, on se kreće. Dok okreće pedale, on se kreće. Kad prestane da okreće pedale, još jedno kratko vrijeme kreće se po inerciji i onda neminovno pada. Tako je u životu. Dok je čovjek aktivan, on radi, on živi. Kad prestane da bude aktivan, onda se zna. To je kraj.
Vama, poštovani slušaoci koji se nježnosti ne bojite, dobro veče. Dobro nam došli u Oazu da se družimo, da razgovaramo, da slušamo, da razmišljamo, da saznamo, da novog prijatelja upoznamo. Često se u ovoj emisiji podsjetimo na drevnu mudrost da dobri ljudi lako prijatelje nađu. Mi ih i lako pronalazimo i večeras je jedan sa nama. Ima širok krug prijatelja. Neki od njih koje poznajem kažu volimo ga jer ima dušu, a to je sada dragocjenost i što u svemu traži dušu. On kaže da je svaki čovjek dobar, a od nas se zavisi hoćemo li u drugom otkriti to dobro. On voli da čini dobra djela, ne očekujući da mu se dobrim uzvrati, jednostavno jer ga to čini srećnim. Pomoći drugom, kad god može, to je ono što ga pokreće i motiviše da ide dalje, da se ne zaustavi. Najdraži dio dana za njega je predvečerje, pogotovo kad je u svom voćnjaku. A sjećanja počinju od jednog polovnog bicikla koji je bio djelo njegovog oca. Bicikl je u njegovom životu i njegovoj porodici toliko značajan da bismo mogli reći da je sve dobro što im se desilo u životu počelo od njegovog visočanstva bicikla. Odrastao je u sretno vrijeme i za sebe kaže srećan sam čovjek, a taj srećan čovjek naš je gost večeras. Tihomir Tiho Kuvalja je večeras u Oazi. Dobroveče Tiho.
Dobroveče vama i svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Za naše slušaoce koji Tihu Kuvalju ne poznaju, reći ću da je to bio nekadašnji biciklista, a sadašnji sportski radnik i uspješan poslovni čovjek. Evo, ja ću se potruditi da vrijeme provedeno u ovoj emisiji među našim slušaocima, našim prijateljima, bude ugodno. A od Tihomira Tihe Kuvalje ću zamoliti da nam ispriča priču kako on kaže, o sretnom odrastanju. Rodili ste se u razboju i tu dobili i prvi bicikl.
Da, rodio sam se u razboju davno, davne 49. godine. Baš to u to srećno vrijeme, kada ljudi nisu bili ovako opterećeni ovim svim stvarima kojim smo sad opterećeni. Kao lakše se živjelo nekada. Taj prvi bicikl, nisam to dobio ja, to je moj otac smontirao od nekih dijelova, napravio je bicikl, to je bio bicikl za cijelu porodicu, pa to se čekalo nared da se dođe do tog bicikla, da naučimo da vozimo. To je bio jedan stari bicikl nepoznate marke, no name marka. Bicikli su kasnije bili, stvarno su u mom životu uvijek su bili neki bicikli i sav život moj i moje porodice je uvijek vezan za bicikle. Kasnije došla jedna fina specijalka Alpes, neki doktor u Topoli je kupio to, pa je otac otišao pa od njega to kupio. To je bio prva specijalka koja je došla u selo. To je bilo nešto strašno veliko, to ljudi nisu ni vidjeli do tad.
Čime bi se sad ta specijalka mogla uporediti? Šta bi trebalo sad otac da donese djetetu da bi bilo toliko sretno kao kad ste vi dobili tu specijalku?
Pa ne vjerujem da bi se nešto, neka materijalna stvar mogla sad uporediti s tim, jer sad djeca mogu da imaju automobile, mogu da imaju sve to, ali tome izgleda ne mogu da se raduju. To je bila više radost tom doživljaju da taj bicikl dođe, da se čuje taj zvuk specijalke u to vrijeme. Teško je to sad da poredimo sa nekakvim skupim automobilom, helikopterom i šta
ja vas potpuno mogu razumjeti, jer sam i ja imala svoju prvu specijalku i to je bila sreća do neba. Na samom početku emisije uporedili ste bicikl i život. Rekao ste, dok okrećemo pedale, dokle smo god aktivni, do tada i živimo. I kada prestanemo okretati, još malo trajemo onom inercijom, a onda se polako gasimo. Dakle, možda bi s vama bilo zaista najbolje razgovarati o toj fizičkoj aktivnosti, o toj neophodnoj aktivnosti svakoga čovjeka, koja je sad u pitanju. Dakle, bicikl smo zamijenili automobilom, vozimo se gdje god možemo i pješke i biciklom. Budući da vi još uvijek intenzivno okrećete te pedale, da intenzivno radite, živite, stvarate, planirate. Da možda slušaoce podsjetim samo šta ste sada. Nekada ste bili biciklista, sada ste uspješan poslovan čovjek, ali ste prevashodno direktor biciklističkog kluba BSK. Aktivni član u mnogim sportskim asocijacijama, predsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i to već u drugom mandatu, član izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Dakle, pedale su intenzivno u zamahu.
Da, pedale i mnogo obaveza. Međutim, mnogi se pitaju kako to uspijevaš, kako to možeš, i stvarno nije to lako. Ali ja sam otkrio kod sebe da ja najbolje funkcionišem kad sam pun obaveza, kad su frke. Onda činim se da najbolje radim. Pa valjda je to. Sad zato i uzmam na sebe obaveza. U stvari ja ne uzimam, nego mi ljudi daju obaveza, ja ih teško odbijam.
Zato što znaju da ćete vi to dobro uraditi, da ste savjesni u svom poslu i da umijete okupiti ljude, umijete ih povesti, nagovoriti i imate viziju onog što bi trebalo uraditi na nekom određenom mjestu. Čini mi se, možda ne griješim sigurno.
Pa teško je da ja pričam o sebi,
to
su jako lijepe stvari, ali ja moram biti malo i neskroman da kažem, ja stvarno sam za sebe, mislim da sam dobar organizator, mislim da znam organizovati. Dokazao sam se u stvari da kao dobar organizator, a sigurno da to može još mnogo bolje.
Evo i nedavno ste se dokazali upravo kao dobar organizator. Uspješno ste organizovali biciklističku trku za dan Banja Luke 22. april, u kojoj su vozili biciklisti iz svih republika bivše nam zajedničke domovine Jugoslavije. Baš ste tako rekli, a ja se slažem, lijepo je okupiti one koji su nekada živjeli zajedno i koji su i sad željni tog zajedničkog druženja.
Sad se sjetih onog refrena pjesme Tijane Dapčević, sve je isto, samo njega nema. Da, ova je trka bila baš kao nekad. Skupili su se stvarno svi najbolji biciklisti sa područja bivše Jugoslavije. To je bilo jako lijepo vidjeti i to je bilo po meni nezvanično prvenstvo bivše Jugoslavije. I kako se ti ljudi svi jako lijepo osjećali u našem gradu. Pa nas je onda i vrijeme počastilo. Bilo je prekrasno vrijeme, sve je bilo jako lijepo. Grad je bio lijep, umiven, već je prolistao. Sve je to bilo lijepo i dobro, i organizacija je bila, priprema je bila dobra, ali kad se pogodi tako sve to, onda i u organizaciji kad se nešto promaši, to se ne primijeti.
Da li biste se nečeg prisjetili s tog posljednjeg susretanja biciklista iz bivše Jugoslavije?
Da, to ima mnogo, to bi mogao da pričam jako. To su baš emocije kod mene rade, jer sada vođe ovih ekipa koje su bile tu, a bilo je 18 ekipa, 4 profesionalne ekipe, sve, većina tih vođa ekipa su nekadašnji moji prijatelji, drugovi sa drumova. Nekada smo zajedno kretali pedale i nekada smo takmičili se i ovdje, i u Ljubljani, i u Beogradu, i u Skopju. I sad smo se skupili u nekim drugim funkcijama i zaista nam je bilo divno. Lijepo smo se proveli, lijepo se posjetili na ta nekadašnja vremena, a i biciklistima je bilo lijepo s nama.
A i onima koji su vas bodrili, koji su bili na ulici i pratili trku. povodom Dana grada.
Da, bilo je dosta gledalaca, dosta Banja Lučana je došlo da vidi to. Interesantno je koliko su ljudi sretni što se ponovo obnovila ova tradicija koja je decenijama inače trajala, da se prave biciklističke trke i još druge manifestacije povodom Dana oslobođenja Banja Luke 22. aprila. To je zaista pun pogodak sadašnje vlasti koja je to ponovo obnovila tu tradiciju.
Recimo, kada ste pomenuli da ste organizator, evo i ove posljednje trke, moram pomenuti još jedan veliki uspjeh kada je vaš klub BSK bio organizator Balkanijade i po ocjenama učesnika te Balkanijade kažu da je to bila najuspješnija organizovana do sada na ovim prostorima.
Da, bila je
to su veliki komplimenti.
Da, najuspješnija do tada, a poslije toga su bile još dvije Balkanijade i bilo mi je onako, baš mi je bilo ugodno čut da kažu, bilo je dobro, to je bilo u Bugarskoj, kaže, skoro kao u Banja Luci. Nisu rekli da je bolje od Banja Luke, ali bilo isto tako dobro.
A još je nešto interesantno kada je u pitanju biciklizam i kada su u pitanju te ulične trke, koje se obično počinju odvijati u proljeće, u lijepo vrijeme, a Banja Luka čini mi se da je olistala još ljepša nego u nekim zimskim danima. Tako da svi oni koji voze, kad prolaze ili dolaze s juga ili sa sjevera u Banja Luku, moraju ući u tu aleju i doživjeti taj tunel zelenila, od zelenila i ushićenje.
Jeste. Ova naša, ta ulica glavna koja počinje Mladena Stojanovića, Kralja Petra I, pa tamo Kozarska i već, ta ulica je zaista široka, prekrasna je u proljeće. Ovi kestenovi, oni tako se sastave se, tek malo negdje se vidi ono, negdje nebo. I to je tako lijep ulazak u taj naš grad i moj brat, koji je bio daleko veći biciklista od mene i uspješniji, on je rekao jednom prilikom, kad bi bilo svjetsko prvenstvo u Banja Luci, on bi sigurno bio u prva tri. To je upravo taj, to daje nekakav dodatni moral, daje dodatnu volju.
Podstrek za učesnike. Jer biciklistički sport iziskuje veliki fizički napor i mnogo odricanja, mnogo vremena provedenog u vožnji biciklom, to je...
Biciklizam je jedan od najtežih sportova, možda i najteži, jedan od najopasnijih sportova, opasniji od automobilizma, što ljudima malo čudno izgleda, jer biciklisti su nezaštićeni. Oni kad padaju, oni redovno dobijaju povrede. Ja sam neki dan vidio u Formuli 1, jedan vozač se prevrtao nekoliko puta, izašao, uzeo svoju kacigu i ode odšao.
Dobro su vezani, imaju kacige,
da, oni imaju
i zaštićeni
su drugčije, biciklisti nisu. A inače, to je sport naporan. Pa ja ne znam da li postoji još koji sport osim maratona, da maksimalan napor traje više sati. U većini sportova to traje nekoliko sekundi, nekoliko minuta ili u najviše jedan sat. U biciklizmu to traje 5-6 sati. To je vrlo teško i to najčešće pod svakakvim vremenskim uslovima, i po suncu i po kiši, ponekad se zna desiti snijeg i led da pada na te bicikliste.
Malo čas ste pomenuli vašeg starijeg 3 godine brata Tanu, koji je bio po mnogima možda i najbolji sportista na ovom prostoru, odnosno na području cijele Jugoslavije, biciklista, jer je 14 puta osvajao titulu prvaka Jugoslavije u biciklizmu.
I automobilizmu. 7-7.
7-7. Znači to je sveukupno tih 14 pobjeda. Ja sam onda malo dodala onih biciklističkih. Međutim, pošto ste bili mlađi, obično u porodici postoji rivalstvo. Imali ste uvijek uzora brata koji je pobjeđivao. Kako je bilo odrastati u starijeg, uspješnog brata?
Pa dobro, na početku je bio problem. On nije mi dozvolio da se bavim biciklizmom. Jer on je već shvatio da je to težak i naporan sport.
Sad iz tih shvatam. Razloga vam je
da,
branio.
On je pokušao da me zaštiti. Što ja kasnije nisam uradio sa sinom, pa i on počeo da vozi. Pokušao da me zaštiti od toga. Zaista je to teško, naporno. Međutim, kad je on... napustio BSK, odšao je u OBK Beograd, u drugi klub. Onda je trener BSK-a, tadašnji Joža Benković, to je jedna legenda u biciklizmu, donio je kući bicikl i rekao, sad ti nastavi dalje. ja sam tako nastavio onda.
I Tihomir tiho je nastavio voziti bicikl. Ta sportska, ta biciklistička karijera trajala je 5 godina.
Da, 5 godina sam vozio, tamo sam počeo možda da postižem neke rezultate, međutim bio je taj problem opet tog starijeg brata. Sve što ja postignem, on je to već davno postigao i daleko više. Tako da je možda malo i motiva tu nedostajalo. Nisam bio ljubomoran, jer meni je bilo čast da sam brat, da imam takvog brata. Pa onda, a tad nismo ni bili svjesni tih rezultata njegovi koliko su bili veliki. Sad tek to vidimo sa ove distance.
Inače, u biciklističkom klubu BSK ste proveli kao vozač aktivni učesnik na trkama 5 godina, ali ste u tom istom klubu radili i ostale poslove. Bili ste kasnije i trener, i sekretar, i evo sada ste direktor tog kluba, a zahvaljujući vama i onoj vašoj dobroj osobini da volite starim stvarima vratiti dušu, tako ste uspjeli i onom starom zdanju gdje je nekada bio biciklistički klub, jednoj ruini od građevine, vratiti dušu, obnoviti je i omogućiti da taj isti klub radi i dalje postoji u novim obnovljenim prostorijama.
Pa da, već su htjeli da sruše taj klub. A prvo da se vežem na ovo, ja sam to kad sam prestao da vozim bicikl, stvari ja sam počeo da radim, više nisam imao vremena za sport, pa sam onda pomagao na sve druge načine biciklistima jer to volim. I sada kad je rat počeo, ta zgrada je bila devastirana, većina članova BSK-a su bili na ratištu, nije niko bio tu u klubu da to sačuva. Pokupljeni su svi oni pehari, a bilo ih je puna prostorija trofeja naših biciklističkih. Toga više nema, to je neko
odmijel. Niste pronašli?
Nikad to nismo našli. Ja sam nekoliko puta tražio, evo i sada, ako neko negdje nađe u podrumu, ja sam nalazio i na pijaci, neko prodaje to za 2 marke pehar naš, da nam to nekako javi, da nam to uruči, jer to su uspomene koje se više ne mogu vratiti. Mi ćemo osvojiti nove trofeje, ali tih starih više nema. Tako je i zgrada, sve je odnešeno, i alat, i bicikli, oprema, sve je to bilo. Čak je i krov počeo da se urušava i htjeli su da je sruše. E onda sam nagovorio svog ortaka iz firme, ajmo da napravimo tu zgradu, da to nešto. I napravili smo i stvarno, to je sad na ponos sporta i Banja Luke.
Lijepo. Kada kažemo Banja Luka, a govorimo o sportskoj Banja Luci, onda možemo odmah da prikačimo i taj pridjev biciklistička Banja Luka, rukometna, bokserska Banja Luka. Dakle, po tim sportovima je zaista poznata širom svijeta. Idealna je bila za bicikliste i za biciklizam. Međutim, kako se više u taj prostor saobraćajni miješao i automobil, oni su se toliko namnožili da je sad pravi egzibicionizam voziti kroz Banja Luku svoj omiljeni bicikl.
Da, Banja Luka je bila grad bicikla, kažu Banja Luka i Subotica. To su bili gradovi sa najviše bicikla i gdje je bicikl stvarno bio jedno nezamjenjivo prevozno sredstvo. Sada množenjem tih automobila i željom da se taj gas da, bicikli su malo potisnuti sa drumova, premda se pomalo vraćaju. Pomalo, ali sa velikim problemima se vraćaju. Jer sada da bi čovjek došao na bicikl, biciklom da bi došao u grad, on mora stvarno da bude pravi virtuoz da prođe sve to, da ga neko ne zakači automobilom, da prođe i one rupe. Iako ima ona biciklistička staza kao što ima u Boriku, na Banjalučkom polju i šta ja znam.
To je bila dobra zamisao.
No, jako dobra zamisao i to ćemo nastojećem da to malo popravimo. To su, ili su žile digle, to taj asfalt, ili je kontejner stavljen, ili je automobil parkiran, tako da je praktično za sad neupotrebljivo to. Tu se mora nešto uraditi jer ode nam zdravlje. Ako mi stalno udišemo ove gaseve od automobila, a nemamo više gdje ni parkirati. I to je skupo.
Zalažete se za neku žutu liniju biciklističke staze koje bi se mogle gdje god može se odvojiti?
Da, mi imamo ovih trotoara zaista širokih. Pogotovo ove glavne saobraćajnice naše imaju široke, jeste široke trotoare. I na tom mjestu moglo bi se odvojiti jedan metar obiljez, to ja sam predložio žutom linijom, može bilo koje boje, žutom linijom i da se tu obeleži da je biciklista i da i pješaci znaju da je to ono odvojeno za biciklista.
A da i biciklisti budu disciplinovani?
Da, onda bi možda roditelji pustili djecu da idu i u školu ili negdje da idu u grad, da idu biciklima. Ovako je teško. I ja ponekad kad idem biciklom, kad vidim da je velika gužva, idem na trotoar pa me je sramota jer me ljudi znaju, pa se malo i krijem. Ali šta da radim, mislim, i mene strah.
Ja sam isto veliki zaljubljenik u bicikl i volila sam ga voziti. Sada su mi ukućani zabranili, kažu, ako želiš da svoj život izložiš opasnosti, onda vozi bicikl. Međutim, uvijek ta želja postoji, jer svi koji su nekad vozili, oni bi se ponovo vratili, a pogotovo što je taj bicikl jedno od najzdravijih prevoznih sredstava i lako je dostupan svima, svi mogu da kupe bicikl, automobil mnogo teže, a drugo, bicikl ima te pedale koje nas pokreću i koje nas drže fizički aktivnim i zdravim, a i mentalno.
Da, kod nas malo sad nedostaje te kulture vožnje biciklom. Biciklizam kao sport je u nekim zemljama kao što su Francuska, Italija, Belgija, Španija, to je sport broj jedan. Nije fudbal ili košarka kao u drugim zemljama. I ti ljudi imaju tu kulturu vožnje bicikla. Oni svi voze bicikle. I kod njih nije ni čudno kad vozi, onda se u saobraćaju vodi računa o biciklistima. Oni svi sad stave one kacige, pa to lijepo izgleda.
Imaju vjerojatno određena mjesta za parkiranje, koja smo i mi imali svojevremeno u Banja Luci. Ali sad je postao još jedan problem prisutan, krađa bicikla. I to je problem svojevrstan.
Kod nas je postao problem krađa svega i svačega, pa onda je sigurno i bicikla. Ali kad bi bila ova parking mjesta kao što su bila nekad, to se čuva. To se čuva na mjesta gdje se ima svoj broj, dobije čovjek. I onda taj bicikl bi tako bio zaštićen. I onda bi možda više ljudi dolazilo. A ne bi vezalo ni velikim lancima za onu ogradu od zgrade skupštine grada. I
da.
Tako.
Ali znajući kakvi ste i uporni, a svojevremeno ste bili organizator akcije Svi na bicikle, da taj biciklizam u gradu omasovi. Krajnje vrijeme da se ponovo vraćamo tom prevoznom sredstvu, da i oni ugledni građani ovoga grada svojim primjerom pokažu da i oni dolaze do svojih radnih mjesta, svojih kancelarija biciklom.
Mislio sam već da to vrijeme neće doći. Već sam mislio da je to zauvijek izgubljeno to vrijeme. Međutim, sad mi se vraća volja. Imam osjećaj da se ljudi vraćaju biciklu. I strategija je upravo ta. Treba pokrenuti prvo masovne akcije, da se ljudi malo druže, da idu na izlete. Hoće li biti 50 i 100, ne mora biti 7000 kao nekad što je bilo. 50-ak, 100 biciklista, otići ćemo negdje, napravit ćemo 15-20 km, malo ćemo se družiti, bit će nam lijepo, pa ćemo onda poželiti da ponovo to uradimo. Znači, mora se nekoliko puta probati, nekako nametnuti ljudima, a onda će sami ljudi...
Kad krenete u te akcije, imat ćete podršku i ove kuće.
I uvijek sam imao to.
Uvijek, da, jer se nekad, evo, ovo je možda i zgodna prilika da se prisjetimo i vašeg učešća u kreiranju programa. Bili ste naš novinar u redakciji sportskog programa i to je jedan od ovako vrlo sposobnih i pismenih.
Ja sam radio uglavnom sport i uglavnom biciklizam, materiju koju dobro poznajem. A čovjek kad se bavi materijom koju poznaje, onda to nije tako problem, veliki problem. To onda ide. Zato mi je to bilo i lako. A imao sam i podršku u ovoj kući. Možda je sad i vrijeme, kad ste spomenuli ovu akciju Svi na bicikle nekada, tu akciju prvu je vodio čovjek koji se prvi oglasio na radio talasima, radio Banja Luke, tada Brane Milaković pokojni. Pa da se njega sjetim, a možda je i on bio jedan od razloga zašto sam počeo da radim taj posao.
Lijepo je ovim prilikama sjetiti se dragih ljudi, posebno koji su nas na ovaj ili onaj način nečim zadužili ili grad u cjelini. Da se podsjetimo i naš neke aktivnosti koje su svojstvene vama. Naprimjer, bili ste jedan od inicijatora da se zabrani saobraćaj na Banj Brdo, vaše omiljeno izletište, i uspjeli ste u tome. Sad ne znam da li još uvijek je na snazi zabrana saobraćanja automobilom do Banj Brda, možda u nekim određenim špicama, danima vikenda ili...
Da, ja tad sam bio odbornik u skupštini, tada skupština opštine, sada skupština grada, i baš na moje predloge je to urađeno. Zabranjen je saobraćaj motornim vozilima u dane vikenda i praznika. Jer na onom putu za Banj Brdo na 4,5 km, u tim praznicima treba otići pa vidjeti. To je kao korzo. To je mnogo, mnogo ljudi koji dođu da šetaju. Jer to je... Ta šuma tamo, to su pluća našeg grada i to je krasno. Tu ljudi treba da šetaju, tu treba da kupe tu energiju. A kad prođe nekad poneki automobil koji ne poštuje tu zabranu, onda to oni izduvni gasovi nas čisto zaguše. Onda tek shvatamo šta nam se dešava u gradu dole.
A inicijator ste da se uz Vrbas izgradi biciklistička staza.
To je ono što, da, kako
ja,
ne uzdahnuli
sam to. Zajedno s vama,
to,
jer mislim da nećemo to
sam,
uspjeti.
To je moja želja, nije to sad nova želja i nova inicijativa, to je jako stara moja želja da se napravi kraj Vrbasa šetalište, da se napravi jedna biciklistička staza, da se to osvijetli. Jer kako bi bilo lijepo u one ljute, vruće, vrele ljetne dane, večeri, da se majke sa djecom, bake sa unučadima i svi ljudi prošetaju, provozaju biciklom, da se osvježe, jer uvijek je kraj Vrbasa hladniji koji stepen nego u gradu. To je bilo jako lijepo, međutim sve je to teže izvodivo, jer ja sad kad ponekad šetam, jedino sad mogu šetati desnom obalom Vrbasa, jer na lijevoj obali Vrbasa su kuće napravljene pa su ušle u Vrbas. Čak sam sebi jednom uhvatio da sam bio zloban kad je bila poplava, pa je u jednu kuću ušla ta voda, pa kažem, nek mu je ušla kad je napravio tako.
Da.
Mada ne treba tako biti, ali eto, bilo mi je krivo.
Ne poštuje se onaj propis da bar 5 metara obale mora biti pripadati građanima toga.
Više od 5 metara treba da pripada Vrbasu.
Da.
I da tu
sad
se ne
su neke
grad...
na snazi nove odluke ili samo odluke da
ne, nije,
ljudi
to je,
prave
ja sam razgovarao sa gradonačelnikom. On isto podržava ovu inicijativu i on bi to želio. Samo je sad problem kako to napraviti kad je već to, kad su izgrađeni objekti.
A vozi li gradonačelnik bicikl? Nisam ga nikad na biciklu vidjela.
Vidio sam, ima jedan plavi polar bicikl i vozi ga. Da.
E, onda ćemo ga nagovoriti da to češće čini, možda ćemo lakše do te biciklističke staze uz Vrbas. Večeras u Oazi, poštovani slušaoci, naš dragi gost Tihomir Tiho Kuvalja, bivši biciklista, sadašnji sportski radnik i uspješan poslovni čovjek. Kada ste na svom imanju, u svom razboju, u svom voćnjaku koji ste podigli, koji volite, radite na njemu i čuvate, volite, rekao ste mi, predvečerja, nakon onog fizičkog, napornog dana, odsjediti i osluškivati to predvečerje na voćnjaku. A mi ćemo zamoliti režiju da nam pusti jednu pjesmu koju volite također, a to je Moravsko predvečerje i Miroslav Ilić.
Da, tu pjesmu volim, sad sam to shvatio u stvari, volim zato što volim predvečerje, pa onda volim i tu pjesmu. Duše, Miroslav Ilić jako lijepo pjeva.
Da ga poslušamo.
Duše, drago mi.
Noć silazi niz grane orove, svici pale sela i šorove, šumi reka kroz guste vrbake, kroz vrbake i kroz povrtnjake. Kasnim zrakom sunce polja ljubi, vodenice na Moravi gubi, slavu i goru svojom pesmom poje, pokraj reke sve dvoje i dvoje, slavu i goru svojom pesmom poje,
pokraj reke sve dvoje i dvoje.
Thank you. pučina per stare vodenice i čuje se pesma medenice. Sutom suncu smiče sjaj i boje, skriva mene sa mnom zlato moje.
Kako je to lijepo slušati pjesmu, kako je biti lijepo u predvečerje i kako je lijepo biti i gost u emisiji u kojoj se može i zapjevati. A naš gost večeras, poštovani slušalci, Tihomir Kuvalja, je veliki veseljak. Voli da okupi društvo, voli da zapjeva. Evo, lako je zapjevao i u Oazi sa Miroslavom Ilićem. Evo da malo govorimo o tom lijepom dijelu života, o toj dokolici. Poznata porodica Kuvalja, sportska, ali i po nečemu ste također čuveni. A to je da dva brata, evo, koja su zajedno odrastala i koja su na neki način bila uspješna u sportu, jedan mnogo više, a ovaj drugi nije bio ljubomoran na uspjehe svoga starijeg brata, žive i dalje zajedno u jednom dvorištu, tu je i majka. Kažete da se veoma pazite, da ste veoma složni, da se veoma volite i poštujete. I to je u današnje vrijeme prava dragocjenost. Evo, kako vam je to? I ko je možda usadio tu ljubav za porodicom, za poštovanjem svog najbližeg?
Pa to smo mi ponijeli još iz razvoja. Moj otac pokojni, on je živio na taj način i njegova braća. Imao dva brata i u kući je bilo 11 čeljadi, kako smo to govorili. Kad smo došli u Banja Luku, isto smo tako nastavili da živimo. I sad mi živimo nekako, moja supruga ima običaj reći kao prvobitna zajednica. Živimo u tom dvorištu i majka i brat i ja, sestra živi malo dalje. Ali je skoro svaki dan tu. Majka Bosa, ona sjedi na svojoj terasi koja gleda na dvorište i onda kontroliše sve što se dešava. Ona je kao šef parade sad. A mi tako slažemo se koliko može da se slaže. Mislim da je to skroz u redu, da se lijepo slažemo jer tako se najbolje funkcioniše, najbolje se živi tako.
Sigurno. Eto, lijepo je da čujemo da i u današnje vrijeme raznih problema i razdora postoji prvobitna zajednica i da je to u porodici Kuvalja. Još postoji nešto što volite, a to je vraćati dušu starim stvarima. Imate jednog svog ljubimca, old timera, starog 54 godine, Mercedesa, s kojim se ponosite i kažete da je najstariji u Republici Srpskoj.
Da, taj Mercedes je ovako, ovo je već drugi takav koji imam. To ja volim. Kad dođem s posla, radim umne poslove, da tako kažem, radim u kancelariji. Fizički se ne zamaram, ali se psihički zamorim. Kad dođem kući, onda odem u garažu i vraćam dušu tom automobilu i drugim stvarima. Jer taj automobil, i ne samo taj, i suprugi sam napravio jednu bubu krasnu, ona zelena po gradu što se voza. Uživam radeći to. I to polako pravim i moram sve da sam uradim. Mnogi ljudi žele da imaju oldtimera, pa plate majstora da mu to napravi. E, onda on u njemu ne uživa. Jer ja uživam u tome što sam ja napravio. Kad sam ja upalio ovaj motor koji sam sastavio, pa kad je on proradio, mislim, to je bilo jedno veliko zadovoljstvo. Ja sam okupio društvo, pa smo malo tu pili, pjevali, samo zato što sam upalio motor, jeste.
Da.
To radim i sa još mnogo starih stvari, ja to volim.
Na primjer?
Imam i nešto starog oružja, neku sablju, nešto, mada oružje nešto ne volim. Imam fotoaparat, jako star, satova nekoliko imam. Imam jedan posebno zanimljiv, takav isti, ali on taj radi, u Bijeloj kući ima. Moj ne radi, fali mi samo još jedan dio, Anker rad, nabavit ću i to.
Pa da pozovete Bijelu kuću, možda bi vam ustupili. Da, šalim se. Uglavnom, to je ono što vas usrećuje, na čemu provodite vrijeme i evo, rezultat svega toga je ti fini automobili koji su, vjerovatno da pokazujete ih i na tim natjecanjima.
Da, jedno vrijeme sam izlagao taj automobil i dobio sam prve nagrade. E sada, u zadnje vrijeme, izlažem, ali van konkurencije, jer treba i drugi da dobiju nagrade. A taj se zna, on je najstariji. Neka tako i bude.
I sad, možda bismo mogli govoriti malo i o putovanjima, jer kad spomenemo vas, mnogi kažu, tiho se naputovao u svom životu. Što službeno, što za svoju dušu. I bez obzira na sva ta silna putovanja, upoznavanja ljepota mnogih krajeva, vi ste ipak najsrećniji kad se vraćate u svoj grad. A da. Vaš grad je ovaj, Banja Luka je.
Jeste. Samo ni blizu nisam se naputovao kao što bih želio. Prošao sam dosta, ali još bih to želio i putovaću još, ja se nadam. Ali u Banja Luku se uvijek najradije vraćam, jer Banja Luka je, ja imam običaj reći, Banja Luka je najljepši grad na svijetu. Za mene jeste stvarno, ja to uopšte ne mislim da pretjerujem u tome. Ona je izuzetno lijep grad i ono što je najvažnije, rekli ste, vraćam dušu i volim ljude sa dušom i tako. Banja Luka ima dušu. I uvijek je imala dušu. Ja se sjećam Banja Luke, one male, imala je nekad 30-40 hiljada stanovnika prije zemljotresa. Imala je dušu. Došao je zemljotres, mnogo ljudi je doselilo u Banja Luku i rekli su, nema više Banja Luke, izgubit će dušu. Nije izgubila, ljudi su se prilagodili. Malo jedno vrijeme se talasalo, pa opet isto. Sada je bio i ovaj rat. Isto tako, mnogo ljudi došlo, mnogi su otišli i opet smo rekli izgubit će dušu. Evo vidimo, vraća se ponovo duša. Ljudi se prilagođavaju u ovom gradu. Pa znači da je to lijepo dok se svi prilagođavaju tome. Jer Banja Luka je zaista, evo sad ja gledam, i čista je, zelena je, uredna, lijepa, obnavljaju se fasade, grade se lijepe zgrade. Zaista je to jedan lijepi grad sa dušom.
A još nešto ste rado radili kad ste mladi bili u Banja Luci, a evo možda da se podsjetimo i nečeg po čemu je Banja Luka bila poznata u neko prošlo vrijeme, a to je po pjevanju, po serenadama, po sviranju, po ašikovanju, po sjedenju uz vrbas, po mnogim tim nekakvim lijepim trenucima opuštanja u dokolici. A da se vratimo na serenadu. Jeste učestvovali?
Jesam. Nisam ja bio poznat po tome, jer ja sam bio malo manje poznat, jer sam imao uvijek drugove koji su znali lijepo da sviraju i pjevaju. Moj drug Mirko Mrkić, Mrkva čuveni, pa Fritz, pa to su i čuveni u ovom gradu po tome. A ja sam s njima se malo, pa onda i ja malo zapio. Išlo se kod tih djevojaka. Ma nije ni bilo bitno koja je djevojaka i kome se ide. Išlo se u stvari da se pjeva, da se druži. To je bilo i to je bilo jako lijepo u tom gradu. Pa svakdje, u svakoj ulici se neka pjesma pjevala, neka gitara je svirala. Srećno vrijeme kada se lakše živjelo.
Da. Rekli se da u Banja Luci najviše volite snack bar, da tu nekako najrađe dođete, da su vas tu i oni stariji prihvatili, što je bilo važno u nekim godinama kada ste odrastali.
To mi je bila i prva kancelarija. Još kao mlad došao sam u taj snack kafana u centru grada gdje smo se okupljali prije nego što krenemo negdje gdje ćemo ići dalje, kad smo ono prve ljubavi doživljavali, pa se to išlo, tu se skupimo pa onda idemo. I u toj kafani, to je stvarno, to nije kafana, to je institucija, taj snack. To je čudo, tu su sjedili sve one bojemi banjalučki, legende banjalučke, pokojni Slavko Zamola, glumac, pjevač, ugostitelj, šta sve nije bio, sve je bio on. Mujo Ćevabđija, najčuveniji Ćevabđija na svijetu, sigurno je bio. Stevo Kim, Kosta Grk, ja sad više ne mogu da sjetim. pokojni Rasim Konobar, koji ono do pola smjene radi, od pola smjene već ono ljudi počnu sami da se služe.
To je bilo Pridruži vam se, to je bila institucija.
Pa to, i nije bio problem što su oni bili stariji, što sam ja i moje društvo bili mlađi. Mi smo uvijek tu nekako zajedno bili i družili se. I to je zaista, ono kažem, institucija bila.
A ko su bili važni ljudi u vašem odrastanju, osim ovih s kojima ste provodili vrijeme u kafani uz razgovore i odrastajući? Neko možda ko je dao pečat vašem odgoju, vašem obrazovanju?
Pa, naravno, otac i roditelj, majka, oni su uvijek na prvom mjestu. Otac je bio jako omiljen u ovom gradu, pa sam ga jednom pitao, još sam bio mlad, tata, kako tebe tako svi vole? Kaže, pa to nije problem. Kaže, jednostavno nemoj činiti drugome da, što ne bi želio da čine tebi. To je ovako što mi je ostalo uvijek u sjećanju.
I toga se držite cijelog života?
Nastojim da se držim. Naravno, to čovjek ne može da uspije uvijek. Neki put čovjek malo i pogriješi i ode od toga, ali treba se bar pokušati tako ponašati. Kasnije, pa bilo je, uglavnom je to bilo u školi, jer kaže, kad sam došao iz sela, pa došao ovdje u osnovnu školu, nekada Milan Radman, pa čuveni nastavnik Koko, koji mi je učio srpsko-hrvatski tada. Mnogo me naučio. Pa u tehničkoj školi, to je nešto posebno, razrednica naša Anica Đurđević, što kažem, ne znam šta nam je bila, da li je razrednica, da li majka, da li drugarica. Ona je sve to u stvari bila. I sad nam je drugarica. Mi smo generacija koja slavimo svake godine, ono, u zadnji vikend u maju, sad će to brzo, završetak škole. I stalno se okupljamo, i stalno nas ima mnogo.
Kod vas je maturalna zabava svake godine?
Svake godine, i to naš razred, ne ono generacije, samo naš razred. I skupimo se sasvim dovoljno, napravimo jednu lijepu feštu.
Mora da je neko da inicijator tih okupljanja. Jeste to vi?
Pa nisam. Nisam ja. Možda je tu, upravo imam to društvo koje svira i pjeva, pa se možda skupljamo možda i zbog toga. A ima nas dosta, ima moj drug Toza, koji drži na Topolino, pa imam ja, pa ima i Zrnić, Boga voli da pojede i da popije, pa ima nas i takvi, pa možda i to razlog. A najvjerovatnije i jedno i drugo i naša bliskost, mi smo ostali stalno bliski svo vrijeme ovo. Nismo se nikad ni razdvajali.
Inače, ne stidite se da kažete da ste okorjeli jugonostalgičar, ali to nije u onom smislu da žalite, ne znam, nego za tim nekim vremenom kada su ljudi zaista bili jedni prema drugima otvoreniji, dobronamjerniji.
Ma da, meni je bila Europa mala, a kamoli Jugoslavija, pogotovo ovo sad što imamo. Mislim, nije to, ja bih želio da Jugoslavija bila po meni zemlja po mjeri u to vrijeme. Imali smo sve i živjeli smo. Ja nisam zaista osjećao nekakve velike probleme u tome međunacionalnim odnosima, pogotovo ne u Banja Luci. Pa ja se sjećam svega ovoga šta se dešavalo ovdje i to moje društvo. To je sve bilo raznih nacija, pogotovo u sportu. Mi smo bili svi sportske nacije. Nismo u stvari uopšte gledali na to, nismo odgajani tako. Kasnije je neko drugi došao da nam kaže da mi nismo isto, pa i to se izgleda primilo kod nas. I to je bio veliki problem.
Evo, mi ćemo, spomenut ćemo možda još nešto što volite. Da li smo sve rekli što volite ili možda smo nešto izostali, a lijepo bi bilo ako potaknuti vas da govorite o tim svojim ljubavima. Rekli smo da volite grad, da volite ljude, da volite neke ljude koji su bili značajni za vaše odrastanje, to vaše društvo koje se okuplja, normalno svoju porodicu. Otac ste dvoje odrasle djece koji su već postali svoji ljudi, završili fakultete, zaposlili se.
Da, desilo se da su oba dvoje djece završili fakultete u jednom mjesecu. To se ovako rijetko dešava, iako su u razna vremena počeli da studiraju, ali tako se desilo da su završili.
Jedan je od njih bio uspješniji.
Da, čerka je završila, ona je išla brže jer je sin se bavio sportom, pa je to malo kasnije. Mi sve je to opravdali. Ali kad su se prihvatili fakulteta, završili su roku, nisu izgubili ni jednu godinu. I čak su i prosjeci bili jako dobri i to sam potpuno zadovoljan. I tad sam napravio jednu ovako feštu, niko nije do sad to pravio kao da slavi što je djete završio fakultet. Ja kažem, meni završio dvoje. Idemo napraviti, skupilo nam se stotinjak, da je bilo jedno krasno druženje, pjevanje.
U životu treba zaista te datume obilježiti na veseo način, jer kažu da u životu nema baš mnogo povoda za veselje, ali i u čovjeku to postoji. Ako želi da pronađe, u svemu može da nađe i radost i veselje, a moglo bi se i na neki drugi način. I supruga je vrlo značajna u vašem životu.
Da, kako da porodice, ne. Ja se ne stidim reći i da sam malo papučar. Nije malo, nego dobro sam jedan papučar. Ali ima razloga zašto. Supruga mi je jaka ličnost, radi jedan posao vrlo, vrlo bitan, dijagnostika i rehabilitacija. Mnogo radi i u kući mnogo radi i ona nekako i drži kuću, jer ja sam, kažem, mnogo putovao odsutan po pitanju sporta, posla i druženja mog i tako. Ona je ta koja nekako drži tu porodicu na okupu i koja vodi računa o svemu.
Dakle, ako bih vas pitala za nježnost, šta vi pod nježnošću podrazumijevate? Pretpostavljam kakav će vam biti odgovor, da je to vaša porodica.
Ja ne razmišljam o tome. Ja se nastojim da se ponašam normalno kako osjećam da treba. I onda to, čovjek sam od 120 kila, pa je malo čudno da sam ponekad nježan. Pa to je tako, jesam i to. I ponekad se, znam se rasplakat na nekim sitnicama. Tako, dosta sam ovako osjećajan.
Emotivan.
Da.
I rekao ste mi da i dječji osmijeh i smijeh poistovjećujete sa nježnošću, sa onim nekim preiskonskim.
To je najljepše. To je najljepše. U jednom trenutku, to smo ranije razgovarali, samo poželio da čujem dječji smijeh. A to me podsjetilo na vrijeme kad su moja djeca bila mala. To je još bilo to srećno vrijeme. U mom dvorištu se uvijek okupljalo mnogo djece. I onda ja raspalim roštilj, njima pečem. Žena, čim se skupi dvoje, troje djece, već je zamutila palačinke, već to ide. I okupljajući, djeca se uvijek smiju, uvijek se vesele kod mene u kući, u mom dvorištu. A uvijek je bilo mnogo djece, i moje, i bratove, i sestrine, i onda naravno i njihovi. Pa to je onda, baš je bilo jedno veliko društvo dječije.
Sad je vrijeme da sačekate i unuke. Sad je to po nekoj logici?
Nadam se, ako Bog da će to biti, ja se nadam, ne baš tako brzo, jer nisu ni čerka udata, ni sin oženjen, ali vrijeme je. Biće to.
Sigurno, i tek ćete onda shvatiti šta je nježnost i šta je ljubav.
Već ja to shvatam. Evo sad, brat ima unuka, pa ona misle glavni kad dođe u kuću. To je, a tako će biti vjerojatno i sa mojim.
Da li ste ostvarili svoj život onako kako ste željeli, ili se dešavalo to tako spontano, jedno je izazivalo drugo, ali sve se na kraju završilo zaista jednim uspješnim životom koji evo traje, i želim vam od srca da ta sreća vaša i porodična i poslovna traje još mnogo, a da vi u sportu kao neko ko umije da povuče, da organizuje, budete i dalje jedna dobra karika. Imate li neki plan, imate li nešto što biste željeli ostvariti, a do sada još niste uspjeli?
Pa ja nemam nekakav globalni plan. Baš ovo što ste rekli, to se dešavalo nekako više spontano i sve se tako dešava. Samo što ja nemam osjećaj da je to završeno. Ja mislim da to traje i da će to trajati još dugo.
Pedale će se još uvijek okretati.
Pedale ću ja da okrećem. Naročito, moji su planovi sada vezani za jedan opet vraćanje onom mom, vi ste rekli, predvečerju, a ja kažem smiraj dana u selu. Kad čujem one pumpe, kad se zalijevaju bašte, napaja stoka i ono. Sada mi je želja da ponovo obnovim ovu kuću u razboju, da tamo provodim malo više vremena.
I da rodi voće.
Da rodi sigurno, ja vodim računa o tome. To rađa. Ovdje da radim više u sportu, pa u firmi neću valjda vječno raditi, preuzet će ovi mlađi to da rade. A u sportu, to što bih želio da vratim, ono vrijeme, neće to se baš tako moći vratiti, ali to pokušat ću bar nešto. Kad smo bili mladi sportisti Banja Luke, a uspješni. Banja Luka je bila grad sporta i ponovo će biti i već postaje. Putovali smo na takmičenja, nismo imali ko sada svi automobile, pa to se išlo, uzme se jedan autobus, neka firma nam da neki autobus, pa tu se strpaju rukometaši, bokseri, biciklisti, idemo zajedno u Beograd, u Niš ili šta ja znam, negdje, pa izađemo mi u Beograd, ovi će izaći u Niš, oni u Kragujevci, šta ja znam već gdje, onda se opet tako u povratku kupimo, a za to vrijeme putovanja mi smo se družili, pjevali, to je bilo, mi smo bili svi jedna porodica. Svi smo išli navijati za
radovali se uspjehu drugih.
To je bilo, pa kad je bio sad bila promocija ovog filma o Marijanu Benešu, poveo sam sina na tu promociju i on je gledao one snimke kad smo mi svi pjevali Marijane, Marijane, cijeli grad je bio tada Marijan Beneš. On sin je gledao, pa vidio je malo u mene i suzu u očima, jer to je bilo zaista dirljivo. Kaže, tata, jesi ti bio tu? Jesam. I to je stvarno bilo tako. Da, sine, to je pravi snimak. Nažalost, to sada nemamo. Ali eto, nadam se da ćemo vratiti ne baš na ovakav način, ovi autobusi, ali nekako to druženje i taj to zajedništvo u sportu, to bi želio da vratim.
I posebno mlade ljude uvući u sport i pokazati im onu lijepu stranu života, da ne odu na neku stramputicu, da se ne desi nešto loše.
Ja sam tu poruku mislio za kraj, možda ona i sada ima njoj uvijek mjesta. Svim roditeljima da poručim da djecu uključe u sport. U bilo koji sport, na bilo koji način. Rezultat sportski je maltene nevažan.
A možete, bitno poštovani roditelji, i u biciklistički sport. Nećemo imati ništa protiv.
Ja i to moram reći, nikada nijedan biciklista nije krenuo stramputicom. Svi naši biciklisti su uspješni ljudi kasnije. Jer u sportu se steknu radne navike. I to baš prave radne navike se steknu, pogotovo u ovakvim sportovima. Možda postoje neki sportovi koji su možda manje zanimljivi za to, ali većina sportova su ipak pozitivni i radne navike se steknu, nauči se druženje, nauči se mnogo toga što kasnije valja u životu, a odvoji se od droge, alkohola i svega drugog negativnog.
A vožnja biciklom umori tijelo, ali opusti dušu i odmori mozak, dakle psihu. I posebno recite mi, šta vi osjećate kad vozite bicikl?
Pa onaj ko se vozio biciklom, recimo kanjonom Vrbasa, ja odem sad dva, vozim se. Ja sam sam sa svojim nekakvim razmišljanjima opušten.
Maštanja, slobodan.
Ne primjećujem ja ništa okolo, tako lijepo. Kad se vratim kuć, iznenadim se kao da sam otišao jučer, kao da je to bilo jako davno, odmoran.
Evo ovdje je kraj našoj emisiji.
Zar već?
Jeste, nažalost. Evo, proteklo je kao tren. Hvala, jedino mi je to još preostalo za gostovanje u ovoj emisiji. Hvala što ste nas podsjetili da trebamo biti dobri i da dobro tražimo i u drugima. I tako ćemo imati i više prijatelja i uspjećemo da vozimo bicikl i da osjetimo tu slobodu, taj vjetar u kosi i lijepe misli. Eto, to je bio Tihomir, Tiho Kuvalja, večeras naš gost u Oazi. Srdačno vas pozdravljaju vaši prijatelji Draško Vrhovac i Jadranka Mudrenović. Srdačno do nove srijede, do novog susreta, do novog prijatelja.